آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن آ، 4:20 ہو گئے، ریحان عزیز کولوں خبریں سنو، پہلے خاص خاص خبریں پر ایک نظر۔ ملک دیا مسلح فوجاں سن آپریشن سندور دے دوران یکجہتی اور دانشمندانہ حکمت عملی دا کیتا بھرپور مظاہرہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی سن وکست بھارت دے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے واسطے مزید دل لا کا کام کرنے دا دہرایا عزم۔ جموں کشمیر دیاں کساناں واسطے پی ایم کسان دی 21ویں قسط پیشگی واگزار۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن وزیر اعظم اور وزیر زراعت دا کیتا شکریہ ادا۔ اور سری نگر وچ 69ویں نیشنل سکول گیمز شد و مد نال جاری۔ ہن پیشہ خبراں دی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن آکھیا کہ ملک دیاں مسلح فوجاں سن آپریشن سندور دے دوران یکجہتی اور دانش مندانہ حکمت عملی نال بھرپور مظاہرہ کیتا۔ راشٹرپتی بھون نوی دلی وچ 65ویں قومی ڈیفینس کالج دی فیکلٹی اور ان دے ممبراں کو خطاب کردے ہویا انہاں سن آکھیا کہ فوجاں دیاں 3 شاخاں سن آپسی تال میل نال کم کر کے سرحد پار دہشت پسندی دے ڈھانچے کو مسمار کر چھڑیا۔ صدر جمہوریہ سن مزید آکھیا کہ بھارت اپنی فوجاں کو جدید ٹیکنالوجی نال روشناس کرالے دی بھرپور دھیان دے رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن آکھیا کہ ملک سن پچھلے 11 سالاں دے دوران ہر ایک شعبے وچ باندھی ترقی حاصل کیتی۔ سوشل میڈیا پوسٹس دے ایک سلسلے وچ انہاں سن آکھیا اس مدت دے دوران کڑیاں، نوجواناں اور زمینداراں کو با اختیار بڑھائے واسطے کئی اقدامات کیتے گئے، جن دی وجہ نال 5 کروڑ کولوں زیادہ لوکاں کو غریبی دے دائرے توں باہر کڈے گیا۔ انہاں سن آکھیا کہ بھارت سن ملک دے معاشی منظرنامے وچ بھی ہن ایک اہم مقام حاصل کیتا۔ نریندر مودی سن آئے والے سالاں وچ وکست بھارت دے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے واسطے مزید محنت اور دل لا کا کام کرنے دا عزم کیتا۔ انہیں سنا کہ پچھلے 5 سالاں تو او ملک دی خدمت کر رہے اور اس واسطے او لوکاں دا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن جموں کشمیر دے سیلاباں نال متاثرہ زمینداراں دے حق وچ پی ایم کسان سکیم دے تحت 21ویں قسط پیشگی واگزار کرنے واسطے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر زراعت دا شکریہ ادا کیتا۔ اس قسط دے تحت جموں کشمیر دے 8,55,000 زمینداراں دے حق وچ 171 کروڑ روپے دی رقم واگزار کر کے براہ راست ان دے بینک کھاتیاں وچ گئی سی۔ اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن والمیکی جینتی دے موقع اوپر لوکاں کو مبارکباد بھی پیش کی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن آکھے کہ بھارت سن سال 2029 تونی دفاعی مینوفیکچرنگ دے 3,00,000 کروڑ روپے جدکہ دفاعی برآمدات 50,000 کروڑ روپے تونی بدائے دا ہدف مقرر کیتا۔ نویں دلی وچ اج دفاعی مینوفیکچرنگ وچ موقعاں دے بارے ایک کانفرنس کو خطاب کردے ہوئے ہاں بھارت دفاعی سیکٹر وچ خود انحصاری دے سفردار جل رہا۔
آج کا یدھ پوری طرح سے ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہو گیا ہے۔ آپریشن سندور میں بھی اس کا ڈیمو ہم سب نے دیکھا ہے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کوانٹم ٹیکنالوجی ان ڈیفنس آدمی مہارت حاصل کرنی ہے، بلکہ ہمیں ایسی فیوچرسٹک ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جس کے بارے میں دنیا میں ابھی سوچا بھی نہ گیا ہو۔
ملک بھر وچ 22 ستمبر تو لاگو ہوئے جدید جی ایس ٹی اصلاحات نال عام لوگ فائدہ چاہ رہے۔ جموں کشمیر وچ پیدا ہوئے والے کھوڑ اور بادام اوپر جی ایس ٹی کٹ کر کے 5% کر دیتے گیا۔ اس فیصلے نال انہاں خشک میویاں دی بکری اور کساناں دی آمدن وچ وادہ ہوئی تھی امید ہے۔ کشمیری دستکاری دیاں چیزاں پر بھی جی ایس ٹی دی شرح کٹ کیتی گئی تھی۔
جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال، قالین، پیپر ماشی، لکڑی کے فن پارے اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات اب خریدیں صرف 5% جی ایس ٹی کے ساتھ۔ کم قیمتیں، آسان خریداری، دستکاروں کے لیے نئی امید۔ جی ایس ٹی کی شرح میں کمی، روایتی فنون کی ترقی۔
گاندربل ضلع وچ بنکراں اور باقی لائن محکمیاں دی کارکردگی دا جائزہ کہندے ہویا ڈپٹی کمشنر جتن کشور سن ایک میٹنگ دی صدارت کیتی۔ میٹنگ وچ کے سی سی، پی ایم ایس وائی، پی ایم ایس بی وائی، پی ایم جے جے بی وائی اور مشن یوا دے نال نال باقی تحفظ دیاں سکیماں دی عمل آوری دا جائزہ کیدا۔ لیڈ ڈسٹرکٹ مینیجر گاندربل سن اس تعلق نال میٹنگ وچ ایک جامعہ رپورٹ پیش کیتا۔ ایک خبراں تسیں آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو۔ خبراں تسیں آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اوپر بھی سن سکتے ہو۔ سری نگر وچ 69ویں نیشنل سکول گیمز شد و مد نال جاری ہیں اج کھیڈے گئے میچاں وچ ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر وچ منی پور سن گجرات دے ایک مقابلے وچ 4 گول نال ہرایا۔ رگبی گراؤنڈ وچ کھیڈے گئے میچ وچ مدھیہ پردیش نوں آندھرا پردیش کو صفر دے مقابلے 10 گول نال، جدکہ ایک اور میچ اتر پردیش اور مہاراشٹر دے درمیان ایک ایک نال برابری اوپر رہا۔ کشمیر یونیورسٹی وچ کھیلے گئے ایک میچ وچ پنجاب سن کرناٹک کو صفر دے مقابلے وچ 2 گول نال ہرایا۔ گرین ویلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ وچ IBSSO سن تلنگانہ کو ایک دے مقابلے 2 گول نال شکست دیتی۔ سری نگر وچ 69ویں نیشنل سکول گیمز شدومت نال جاری ہیں۔ اج انہاں کھیڈ مقابلیاں وچ 6 مختلف گراؤنڈاں وچ کل 14 میچ کھیڈے گئے۔ 69ویں نیشنل گیمز سکول دے سلسلے وچ اے پیگا
گڈ نیوز، جموں اینڈ کشمیر کی دھرتی پر لکھا جا رہا ہے ایک نیا اتہاس۔ ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس لے کر آ رہے ہیں 69th نیشنل سکول گیمز 2025، جہاں ہوں گی 250 سے زیادہ ٹیمز، 4000+ ینگ ایتھلیٹس، ایک ہی گول کے ساتھ نیشنل گلوری ایٹ انڈور اسپورٹس کمپلیکس سری نگر۔
کرشی وگیان کیندر بڈگام سن جے کے سی آئی پی دے تحت سلسلہ وار رول کریڈٹ ورکشاپ مکے۔ انہاں ورکشاپاں دا انعقاد ضلع دے پیروا، کھاگ، خان صاحب، بڈگام، چاڈورا، ناگام، چراری شریف اور بی کے پورا بلاکاں وچ کیتے گیا، اور اس دوران کل 178 گراں دا احاطہ کیتے گیا۔ دسا سماج دے ضرورت مند اور مفلوق الحال طبقے دے لوکاں دی مدد کرنا اور ان دے معیار زندگی وچ بہتری آننا اساں ساریاں دی پہلی ذمہ داری آ۔ پیشہ اس تعلق نال وزیر اعظم نریندر مودی دا پیغام۔
اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے، اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔
صاحب ثروت اور آسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاندے ہویا ان لوکاں دیاں زندگیاں وچ مثبت بدلاؤ آن سکتے ہیں۔ اس حوالے نال ڈاکٹر جاوید اقبال سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گلاں کردے ہویا کچھ اس طرح کیا۔
انسان ہی انسان کے کام آ سکتا ہے، ایک احساس اگر ہوگا، کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر بیماروں کا تذکرہ کریں گے، ایون کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، تو بلڈ جو ہے وہ ہیومن سورس ہی ہوگا، انسان ہی بلڈ ڈونیٹ کرے گا، تبھی اس کو جا کے اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے، اس کو بلڈ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیومنٹی فرسٹ جو ہے نا، یہ ایک بڑا رتبہ ہے انسان کا۔
صحت اور طبی تعلیم دے سیکرٹری سید عابد رشید شاستروں بچیاں دی معیاری دوائیاں دا استعمال کر کے یو ٹی وچ بچیاں دی بہتر طبی نگہداشت یقینی بڑھائی دی تاکید کیتی۔ سول سیکرٹریٹ سری نگر وچ ایک میٹنگ دی صدارت کردے ہوئے انہاں سن طبی پیشہ وراں، دوا سازاں اور ریگولیٹری اتھارٹیز کو تاکید کیتی کہ او قومی رہنما خطوط اوپر ضرور عمل کرن۔ ناظم زراعت کشمیر سرتاج احمد شاستروں کلگام وچ ہولسٹک ایگریکلچر پروگرام جے کے سی آئی پی اور مرکزی معاونت والی سکیماں دے تحت اخراجات جائزہ قیدہ میٹنگ بھی دی صدارت کی تھی۔ چیف ایگزیکٹو ایگریکلچر آفیسر کلگام سن میٹنگ بچ اس تعلق نال ایک پریزنٹیشن دیتی۔ ناظم زراعت سن انہاں سکیماں دی عمل آوری بچ شفافیت اور احتساب دی ضرورت اوپر ضرور دیندے ہویا تاکید کردے ہویا متعلقین کو کسانہ دی بیداری پیدا کرنے دی تاکید کی تھی۔ نائب وزیر اعلیٰ سری نگر سریندر چودھری سن ایک میٹنگ دے دوران ہینڈ لوم اور ہینڈی کرافٹس محکمے دا جائزہ کیدا۔ میٹنگ وچ نائب وزیر اعلیٰ ہینڈ لوم اور ہینڈی کرافٹس سیکٹر وچ عملائی جولریاں، فلیگ شپ سکیماں اور پالسیاں دے بارے وچ جانکاری دیتی گئی۔ انہاں سن جموں کشمیر وچ کرافٹ سیکٹر کو فروغ دیتے واسطے ایک نقشہ عمل تیار کرنے دی ہدایت دیتی اور آکھیا کہ سرکار دستکاری بنکراں دی فلاح و بہبود واسطے وعدہ بند ہے۔ اساں کو دیو اجازت، خدا حافظ۔ Oh, 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 o